20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 5. oktobar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog sveštenomučenika Foke. Danas smo se molitveno prisjetili i svetog proroka Jone. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 3. oktobra 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Grčke gospodina Prokopisa Pavlopulosa. U Beogradu također održano veče o rusko-srpskim vezama na kojem je besjedio svetijejši patrijarh naš Irinej. Juče smo izvještavali sa preskonferencije koja je upriličena u PR centru u Podgorici, na kojoj je govorio visoko preosvećeni mitropolitan Filohije o naučnom skupu koji nam predstoji u Cetinju i Podgorici sjutra i preko sjutra. Danas smo razgovarali sa gospodinom Vasiljem Jovovićem, profesorom doktorom koji je zadužen za odnose sa medijima ispred organizatora ovog naučnog skupa. U sklopu našeg programa redovno izvještavamo aktivnostima Kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo. O planovima za najbližu budućnost govorio je umjetnički rukovodilac Vladimir Milunović. Za Radio Svetigoru najnovije informacije vezane za crkvu Svetog Dimitrija prenio je protoreg Stavrofor Boris Brajović. On je govorio o najavama pseudoreligijske organizacije CPC da ugrozi imovinu mitropolije i taj hram. Sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno. Mitropolija Crnogorsko-primorska, crkvena opština Podgorica, poziva vas na 4. godišnjicu od osvećenja i slave Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Subota, 7. oktobar u 18 časova. Svečana večernja služba. U 19.30 koncert Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora i Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice. Nedjelja, 8. oktobar u 8 časova. Sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova otvaranje Sabora pravoslavne omladine, kulturno-umjetnički program, predavanje episkopa Slavonskog Jovana, projekcija filma Tihi kutak Hristov o novojavljenom svetitelju Mardarju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Dobrodošli.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 3. oktobra 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj predsjednika Republike Grčke gospodina Prokopisa Pavlopulosa. Predsjednik Pavlopulos izrazio je blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve na srdačnom i bratskom prijemu, tokom kojeg su razgovarali o tekućim izazovima sa kojima su suočeni srpski i grčki narod. Patrijarh srpski gospodin Irinej zahvalio uvaženom gostu na posjeti i ukazanom poštovanju, poželjevši mu svako dobro od gospoda. Prijemu su prisustvali ambasador Republike Grčke u Beogradu, gospodin Ilijas Ilijadis, saradnici grčkog predsjednika i đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta srpskog patrijarha. U Ruskom domu predstavljen je zbornik radova Međunarodne naučno-praktične konferencije koja je dala priloge istoriji rusko-srpskih veza zajedno kroz vekove Srbije i Rusije. Govorili su njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, Natalija Kocev, rukovodilac Srpskog udeljenja Međunarodne fondacije pravoslavnih naroda, Vojislav Despot, predsjednik Pravoslavnog duhovno-prosvetnog centra Ljubav, Tanja Bacak-Petrović, potpredsjednik centra i redaktor izbornika, monah Venjamin iz manastira Svih svetih u Kingiselu i doktor Dragoljub Marijanović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, dok su veče muzički uljepšali crkveni dječji hor Orlić, kulturno-umjetničko društvo Batajnica, Ljubomir Manasijević i orkestar Srbija sa drugima. Ovaj dvojezični zbornik otvorio mnoge teme iz kulture i istorije srpsko-ruskih odnosa od srednjeg vijeka preko jugoslovensko-sovjetskih odnosa u slučaju Leka Ranković do revitalizacije crkve u Srbiji i Rusiji, zaključeno je na skupu. Opširni izvještaj o ovome pripremile kolege sa radija Slovo Ljubve.
Njegova svetost, patrijarh Irinej, blagoslovio je skup posvećen vekovnom bratstvu i svezi dva naroda i podsjetio je da je naša čitava istorija povezana sa Rusima i podvukao da su pak i Srbi dali doprinos ruskoj istoriji. Potom, svjetlejši patrijarh Irinej nastavio je.
Danas mnogi žele da nas odvoje od Rusije i vide tu neku opasnost, ali nas odvojiti od Rusa to je nemoguće. Sve je na one zajedničko, i istorija, i kultura, i duhovnost, a pre svega i krv. Uvijek bili svjesni toga, moćni ruski narod nas je uvijek pomagao u našim kritičkim trenucima naše istorije i mnogo puta naš opstanak na ovom vetrovitom Balkanu zavisila je od Rusa. 1914. godine, 15. i 16. kada je Srbija došla do kraja svoga postojanja, tada se čuo glas ruskog cara Nikolaja II. Kome je podignut spomenik u Beogradu i blagodareći njemu izbjegla srpska vojska je našla sve utočište na Krfu i kasnije prodrla zajedno sa saveznicima i oslobodila Srbiju od neprijatelja. Ono što je bilo u prošlosti, bit će i sada. Predstavnice naše crkve dugo godina su se školovali u Rusiji, tako da je naša istorija svojim bićem vezana za istoriju ruskog naroda. I drago mi je što je ovo veče posvećeno toj svezi, tom jedinstvu koje će se podgrejati. Neka živi ruski i srpski narod, bratstvo i jedinstvo ruskog i srpskog naroda, da zajednički plovimo u budućnost na osnovu bogate prošlosti i da nas ta prošlost oživi i danas i da nas dovede našem mirnom i tihom pristaništu. Hvala svima koji su organizovali ovaj skup, da znamo kakva nam je istorija, a znat ćemo kakva nam je sadašnjost i kakva nam je budućnost.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, najavio je na preskonferenciji u Podgoričkom PR centru naučni skup Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije, koji će biti održan u petak 6. i u subotu 7. oktobra na Cetinju i u Podgorici u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na skupu će učestovati 40 naučnika iz zemlje iz inostranstva. Jedan od organizatora ovog skupa, profesor dr. Vasil Jovović, je i gost na našim talasima posredstvom telefonskih linija. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čujte dio iz ovog intervjua koji možete pronaći na našem zvaničnom sajtu www.svetigora.com.
Prošle godine navršilo se 690 godina od najranijeg pomena prvog poznatog pretka Zetske vladarske loze Crnojevića. Ove godine navršava se 600 godina od osnivanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice na Komu, zadužbine Đurđa i Aleksija Lješa Crnojevića, nedaleko Žabljaka na Skadarskom jezeru. Riječ je o najstarijoj zadužbini Crnojevića, u kojoj se nalaze grobovi četiri člana ove znamenite vlastelske porodice, koja je vladala Crnom Gorom u 15. vijeku. Kao što je opšte poznato, Staniša Stanko, najmlađi sin Ivana Crnojevića, primio je islam i pod imenom Skender Beg posle 1513. godine nastavio da u ime sultana upravlja oblastima kojima su njegovi preci vladali sve do svoje smrti 1530. godine. Zna se da je Skenderbeg pokušavao da stupi u kontakt sa potomcima bočnih grana Crnojevića, među kojima se pominju dvojica Radića Crnojevića, Spahija Hrišćana u Plavu i Peći. Prema tradiciji, skadarski veziri Bušatlije, čija je djelatnost obilježila drugu polovinu 18. vijeka i prve decenije 19. nijesu drugo do potomci Skenderbega Crnojevića. Povodom ovoga jubileja, prve zadužbine Crnojevića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizuje naučni skup pod nazivom Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije, 14. vijek, 1830. godina.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U nedjelju 8. oktobra u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu u dvorskom kompleksu Petrovića u Podgorici bit će služena sveta liturgija kao i svake nedjelje, ali ove nedjelje to posebno najavljujemo zbog najava koje stižu iz pseudovjerske organizacije takozvane CPC da će tog dana imati veliko okupljanje upravo ispred te crkve. Tim povodom gost na našim talasima je protoiere Stavrofor Boris Brajović, starešina ovog hrama. U večerašnjoj emisiji donosimo dio iz ovog intervjua.
Vaši slušalci vjerojatno su upoznati sa problemima i iskušenjima koje je crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu Podgoričkoj crkvenoj opštini imala posljednjih godina. Ove godine, hvala Bogu, molitvama i Svetog Dimitrija i našeg mitropolita, konačno je posle Golgote koju je ta crkva prošla, a ta Golgota se odnosila zadnjih 5 godina na sudski postupak gdje je država, odnosno zaštitnik imovinskih prava države, u ime države i Centar savremene umjetnosti tražio da se ta crkva oduzme od vlasnika, to je vlasnik Mitropolija, Crnogorsko-Primorska, i da se preda državi, a država bi onda raspolagala, znamo već kako, predala bi ovoj pseudoreligijskoj organizaciji, jer je to bio cilj. Ali, hvala Bogu, ne samo što je Bog na našoj strani, a kad je Bog, onda je i pravda, neka ta pravda zemaljska nije na našoj strani, ali je u ovom slučaju bila i viši sud je donio konačnu odluku sa izvršnim rešenjem da se crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu upiše kao imovina Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Međutim, evo i sami ste najavili i vidjeli da tu ne staju iskušenja koja su evo posljednjih dana i da tako kažem intenzivirana, a posebno je to sa napadima, počelo sa napadima u također jednoj novini pobjedi portalima koje prate, a koji su vlasništvo grčkog biznismena Statisa protiv našeg mitropolita Amfilohija, dakle bezočni, lažni, da tako kažem, uvredljivi naslovi i tekstovi koji su nekoliko dana zaredom izlazili u tom kvazi listu, su nastavljeni sa pokušajem oskrnavljenja i nasilnog ulaska u crkvu na Ćipuru. I vidjeli ste kako se to završilo, da je država, dakle, stala i zabranila da nasilnicima da priđu, da ne bi došlo do većih incidenata. Međutim, očigledno da postoji jedan širi plan i oni su u nedjelju na dan Svetog Sergija Radoneškog ovoga mjeseca 8. najavili ne da će se okupiti samo ispred crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu, nego da će ući da tamo obavljaju svoje te satanističke obrede. U tom smislu ne samo da smo kao sveštenici duboko uznemireni, nego smo kao ljudi koji živimo u ovoj državi začuđeni da neko može da javno najavi nasilje dakle da neko dođe da u prostoru koji je u svojini mitropolije Crnogorsko-Primorske, to je nesumnjivo, možemo mi da imamo ove ili one stavove, da vjerujemo ili ovo ili ono, ali to je jedna pravna činjenica, dakle, iza koje stoji ustav i zakon ove države, i da neko najavi, a da država ne reaguje, i da država ne preduprijedi na način što će one koji najavljuju da će počiniti krivično djelo, a to krivično djelo nije samo upad u tuđu imovinu, nego oskrnavljenje te imovine, jer i sami znate da su posebno ta ličnost koja je na čelu te organizacije, je na njega je bačena na tema, svako ko s njim dolazi u dodir i podliježe, to je na tema Vasinskog patrijarha. Za nas je to nije stvar samo riječi, nego je to je stvar suštine života. Dakle, da...
Festival folklornih društava, koji se ove godine održao u Beogradu pod nazivom Radost Evrope, završen je uspješno, ali se prijateljstvo među folklornim društvima nastavlja i dalje jednom posebnom manifestacijom koja će se u oktobru mjesecu održati u Nišu. Tamo će učestvovati i kulturno-umjetničko društvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Đurđevdansko kolo, i tim povodom imamo veliko zadovoljstvo i radost da na našim talasima ugostimo umjetničkog rukovodioca Vladimira Milunovića. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čujte dio iz ovog intervjua koji možete pronaći na našem zvaničnom sajtu www.svetigora.com. Drugi povod za ovaj razgovor jeste učešće kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo na Saboru pravoslavne omladine koji će se 8. oktobra održati u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Vi ćete imati značajan nastup na samom otvaranju, pa da nam kažete nešto više o tome.
Evo, u sklopu ovog bogatog programa koji je pripremljen za proslavu 4. godine od osvećenja hrama, našlo je mjesto i Đurđevdansko kolo kao manje više domaćin na crkvenim događajima u Mitropoliji. Mi ćemo otvoriti koncert ispred hrama nakon liturgije sa igrama iz Crne Gore. U nastavku ćemo se pokazati sa našim igrama iz Gnjilana.
Kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo, osim na ovom Saboru pravoslavne omladine, čest je gost i na brojnim crkvenim manifestacijama. Da li se prepoznaje folklor kao metod misije crkve?
Tako je, gotovo na svim crkvenim manifestacijama Đurđevdansko kolo se trudi da da doprinos uljepšavanju i ukrašavanju tih događaja sa onim što oni najbolje znaju da rade, igra i pjesma i mladost i ljepota. To je ono što će sigurno doprinijeti kvalitetu vremena provedenog na crkvenim događajima. Kao što znamo, današnjoj omladini se nude razni sadržaji koji mogu biti prepoznati kao dobri ili loši, ali ono što je sigurno osvjedočeno kroz vrijeme je to da omladinu treba usmjeravati onako kako je to predvidjela Crkva Božija. Članovi Đurđevdanskog kola imaju poseban blagoslov zbog toga što su uvijek prisutni na bogosluženjima koja se organizuju u crkvi. Na taj način se uče vjeri od onog elementarnog nivoa ponašanja u crkvi pa do velikih istina naše vjere. Kroz igru, pjesmu i očuvanje tradicije, crkva sigurno da na taj način sprovodi jednu kvalitetnu misiju među podgoričkom omladinom.
Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici posjetio njegova ekscelencija Hans Genter Manter, ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori. On je ovom prilikom saborni hram posjetio sa Ursulom Hilberts, koja je prva sekretarka u ambasadi, te Danielom Rosenthal i Kristin Radomski, koji su članice Saveznog vijeća Savezne Republike Njemačke, kao i ostalim saradnicima, pripadnicima delegacije Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. U ime uprave Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, uvažene goste, dočekali su protođakov Vladimir Ramaz i čtec kusto sabornog hrama Boris Musić. Tokom ove posjete uvaženi gosti su upoznati sa istorijatom sabornog hrama kao i sa bogato dekorativno umjetničkim rješenjima prisutnim u eksterijeru i enterijeru naše svetinje. U danima koji su iza nas, na Krfu je obilježena 101. godišnjica od iskrcavanja srpske vojske na ovo ostrvo Spasa u Prvom svjetskom ratu i sjećanje na preko 250.000 civila i pripadnika srpske vojske koji su stradali na putu albanske Golgote. U prisustvu institucionalnih predstavnika Srbije i Grčke na ostrvo Vido, Luci Guvija i Agios Mateosu održane su komemorativne svečanosti. Ovaj jedinstveni konceptualni projekat već 5 godina organizuje i realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za najmlađe, gdje je kroz rad sa talentovanom djecom na edukativan i praktičan način obrađena tema naše tradicije, jezika, pisma, vjere pravoslavne sa posebnim osvrtom na historijski period Prvog svjetskog rata i boravak naše vojske i naroda na ostrvu Krfu od 1916. do 1918. godine. U njemu učestvuju najbolji đaci osnovnih i srednjih škola iz čitavog regiona Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i do sada ih je bilo preko 300. Zahvaljujući ovom projektu od 2012. godine, period između obilježavanja komemoracijama značajnih datuma i srpske istorije Prvog svjetskog rata vezanih za Krf dobio jednu novu životnu dimenziju kroz aktivnosti i lični doprinost te djelo najboljih potomaka. Ovogodišnja šesta po redu generacija je vrijedno nastavila realizaciju svih aktivnosti i sadržaja koji su formirani i započeti kroz rad sa prethodnim generacijama 2012., 13., 14., 15. i 2016. godine. Svaka generacija koja je sa svetosavskim zvoncem prethodnih 5 godina pošla stopama svojih predaka, potrudila se da obnovi postojeće i postavi oformi nova spomen obilježja. Tako je nakon postavljanja jarbola i trojezičnih putokaza za postojeća spomen obilježja u Agios Mateusu i Luci Guvija, zatim postavljanja spomen table na mjestu gdje je bilo sjedište države Srbije od 1916. do 1918. godine, šesta generacija ovog ljeta završila formiranje novog spomen obilježja, do sada najzahtjevnijeg i najsloženijeg i svakako jedinstvenog na Krfu, a to je spomenik Kraj Putaš pripadnicima Gvozdenog puka Moravske divizije u mjestu Kato Karakijana. Ovaj spomenik je prvo monumentalno spomen obilježje posle 79 godina izgrađeno na Krfu i posvećeno srpskim vojnicima. Ono je zavetno djelo potomaka posvećeno precima. Rađeni od bijelog prilepskog mermera, dar Jove Čolovića i iz Banje kod Aranđelovca i djelo ruku akademskog umjetnika Mihajla Gligorića Gliše koji ga je klesao i stvarao na Krfu, tako da su djeca mogla da prate i sam proces nastajanja Kraj Putaša. Svečano otkrivanje spomenika Kraj Putaša posvećenog Gvozdenom puku Moravske divizije organizovano je 27. augusta u Porti crkve u Kato Karakijani u prisustvu 500 ljudi. Spomenik je otkrio gradonačelnik Krfa Kostas Nikolaus sa najmlađim učesnicima putovanja stopama naših predaka, 10-godišnjim Milutinom Pašićem. Zahvaljujući vrednoći i radu prethodnih generacija koje su putovale stazama predaka, svetosavsko zvonce nakon 98 godina obnovilo izlaženje srpskih novina koje su izlazile na Krfu od 1916. do 1918. godine i bile jedino glasilo našim vojnicima i narodu na ostrvu Krf. Obnovljeno izdanje srpskih novina svedoči o koracima današnjih potomaka i članci su njihovih ruku djelo. Obnovljene srpske novine prenose vijesti, osjećanja i misli današnjih generacije inspirisanih životom i dijelom slavnih predaka na mjestu gdje se istorija događala prije jednog vijeka na Krfu. Arhijepiskop Atinski sve grčke, gospodin Jeronim, izrazio je zadovoljstvo zbog susreta sa predsjednikom parlamenta prije osvećenja i blagosiljenja trećeg saziva parlamenta i pozvao vlasti da riješe sve probleme. On je u razgovoru sa predsjednikom parlamenta, gospodinom Nikosom Vucisom, između ostalo govori o ulozi crkve, ne samo u Grčkoj, već u čitavoj Europi. Zato bi trebalo da se ne bavimo gunđanjem i sitnicama, već da se uzdignemo i vidimo jasno probleme sa kojima se suočavamo, rekao arhijepiskop Jeronim. Također, sutra imamo zasjedanje arhijereja pravoslavne crkve u Grčkoj, jedna od tema bit će pitanje odnosa crkve i države. To je prilika da budemo samokritični, da saopštimo svoje stavove i da svima kažemo da smo ovdje. Mi smo vaši očevi, vaša braća, mi smo jedna porodica. Prizvani smo da radimo zajedno na najvažnijim pitanjima za državu i crkvu, kako bi služili na korist svim ljudima. Premijer Vucis između ostalog pozvao crkvu da da svoj doprinos u oporavku narodu. Vjerujem da svi imamo iskustvo i mudrost da pristupamo stvarima na pravi način, rekao je gospodin Vucis, zahvalivši arhijepiskopu na njegovom prisustvu ističući da nije bilo formalno. Arhijepiskop je rekao da ovo osvećenje prosveti arhijereje, ali i poslanike grčkog parlamenta i čitav grčki narod, da sve što se čini bude na dobro i korist grčkog naroda i države i tako se krene naprijed. Na pitanje kakav je stav crkve o predlogu zakona o promjeni pola o 15. godini o ličnoj karti istih, arhijepiskop je odgovorio da su to sve igre. Crkva ima svoj stav oko takvih stvari. Naša otadžbina ima svoju tradiciju, porodicu. Sve ostalo su izmišljotinje da bi nam uzaludno prolazilo vrijeme, rekao je blaženjejši arhijepiskop Jelacki Jeronim. Aleksis Cipras kao premijer Grčke nije dobrodošao na Svetu Goru. Ova odluka Svete Epistasije Atosa za neupućenu javnost kontraverzna je i bila je tema razgovora novinara Radio Beograda Stevana Kostića sa Vladetom Jankovićem, članom Komisije za obnovu Hilandara.
Ovdje je problem u osnovi protokolaran i to malo ljudi razume, jer taj svetogorski protokol podrazumeva da zvanični gost, neko ko dolazi u funkciji predsjednika države, predsjednika vlade, svejedno, treba da poštuje protokol u smislu prisustva liturgiji, što znači podrazumeva da se prekrsti, da celiva prestonu, ikonu i tako dalje. I jasno je bilo da to Cipras neće uraditi, jer Cipras je odbio i da se zakune na evanđelju. To je on učinio uz saglasnost atinskog arhijepiskopa, to je tačno, ali on manifestuje svoje neverovanje i nepripadnost hrišćanskoj veri.
Svetu Goru posećuju i državnici koji nisu pravoslavni. Čest gost Hilandara je britanski princ Charles, ali on nikad nije dolazio kao predstavnik britanske krune. Na Atos najviše dolaze državnici iz pravoslavnih zemalja. Prošle godine, na primjer, predsjednik Rusije Vladimir Putin, ali on je primljen u sve državničke počasti.
I to kako, i ne samo Putin, ja se recimo sećam dočeka koji je priređen Koštunici 2000. To je bilo zaista onako ko vizantijski protokol je poštovan. Znači, prisustvo primala sprot, cela epistasija, ceo savjet je prisutan tom sastanku i razgovoru, posluženju. Onda se ide na bogosluženje u tu crkvu protatsku, gde je ta ikona najsvetija na Svetoj Gori, zove se Dostojno jest, pa se tamo odstoji, pa se onda ide na ručak kod guvernera Svete Gore, to je predstavnik grčke vlade, pa je to na jednoj zaista onako, kažem, u smislu vizantijskog carskog protokola. E to u slučaju Ciprasa nije bilo moguće i onda je svetogorska vlada, da tako kažem, to se zove Sveta Epistasija, predstavnici svih 20 manastira, odlučila da mu ponudi da dođe u svojstvu privatnog lica kad god hoće i koliko god hoće, ali kao predsjednik vlade, pošto ne može da poštuje taj protokol i neće, onda ne može da prisustvuje.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori očekuje se umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Tokom dana mjestimično sa slabom kišom. U noćnim satima intenzivnije padavine. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavine u višim planinskim predjelima, na sjeveru su snježice i snijeg. Vjetar slab da umiren, u sjevernim predjelima i na primjeru i primorju povremeno pojačan, južnih smjerova. Krajem dana sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. U Podgorici se očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Uglavnom od sredine dana slaba kiša, tokom noći intenzivnije padavine, povremeno pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Krajem dana sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 22 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija. Očekuju vas emisije Majke Hrišćanke, Vizantija zemlja živih, Antologija besjedništva, kao i Žitije svetih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.